та вашу свободу. Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин, і нагадаю, що рівень цивілізованості суспільства визначається тим, наскільки захищеними є люди, які не можуть самі себе захистити, наскільки безпечно можуть почувати себе в країні, в суспільстві, діти і люди похилого віку. Приводом для такої тези є дуже сумна, або, якщо прямо сказати, страшна історія, яка трапилася на Луганщині, пов'язана з тим, що багатодітна родина, у якої найменшій дитині 1.5 року, ще усиновила 3 дітей, але, як виявилося, 2 з цих 3 усиновлених дітей були убиті, це 2 дівчинки, 4 і 6 років, були убиті 1.5 роки тому, і ніхто про це не знав, а виявилося це абсолютно випадково, тому що ця родина, мабуть, знаючи, що має хтось прийти із соціальних працівників і подивитися на цих дітей, у містечку поряд викрала 3-річну дівчинку для того, щоб замінити нею ту, яка була усиновлена. Сьогодні ми вирішили поговорити, дослідити те, які ж правила діють контролю за тим, як почувають себе діти, яких усиновили родини, або діти, які перебувають під опікою, запросили до студії директора Міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині» Василину Дебайло. Доброго дня вам.
Добрий день.
Також, готуючись до ефіру, ми зв'язувалися весь час, Валентина Павленко, журналіст Радіо Свобода, весь час спілкувалася із керівником управління забезпечення діяльності Уповноваженого президента України з прав дитини Людмилою Волинець. Ви почуєте її бачення цієї теми, інформацію від неї. І сподіваємося, що на телефонному зв'язку з нами буде людина з великим досвідом роботи, директор соціального загальноосвітнього дитячого будинку «Малятко» Лідія Литвиненко. Пані Литвиненко, ви з нами?
Так.
Доброго дня, дякую вам, що доєдналися. 490-29-06 на студійний телефон. І для початку розмови, ось перед буквально тим, як починався ефір, ми зв'язалися з пані Волинець, і вона нам повідомила останню інформацію, та, яка їй відома. Послухаємо.
То, що приїжджала комісія з Києва, це приїжджали представники департаменту установленої захисту прав дитини. Вони відстежували моменти, наскільки об'єктивно відбувався процес усиновлення. З цієї точки зору там немає порушень, там і статусу дітей був, і все інше. Ну, тобто це якраз все те, що накривається поняттям таємниця усиновлення. Там є служба у справах дітей, держадміністрації чи міськвиконкому в даному випадку, і веде всі питання, пов'язані з опікуванням і усиновленням. Людина, яка за функціями відповідала за здійснення нагляду за усиновленими дітьми, проти неї зараз порушена кримінальна справа. Як за професійною недбалістю?
У самій обласній державній адміністрації відбувається брифінг зараз, де чиновники розповідають журналістам про те, яка ситуація і як можна це контролювати, а я запитаю, власне, наших гостей. Скажіть, будь ласка, пані Дебайло, от на що, на вашу думку, в першу чергу вказує ось ця страшна історія?
Історія, звичайно, жахлива. Дуже важко коментувати такі історії, але це надзвичайно хороший урок для усіх нас, для усіх професіоналів, тому що найперше ця історія вказує на те, що ми дуже часто не виконуємо правильно своїх професійних обов'язків. Дуже часто ми не слідуємо тим приписам. Найбільше також тут питання все-таки міжвідомчої взаємодії виникає одразу, так? І чому не повідомили про цих дітей, про зникнення цих дітей інші служби? За законом, служба справ дітей повинна певний термін перевіряти. Виглядає, що вона цього не зробила. Раз. Друге, де були медики? Ці діти малого віку, так? Медики повинні їх відвідувати. Це два. Якщо є певні сусіди, вони бачили дивну поведінку, як це ми читаємо зараз в пресі, вони також повинні про це повідомити.
Дозвольте, я скажу одразу, просто пані Волинець повідомила Радіо Свобода ще у п'ятницю, що діти у травні, ці діти, які вже в іншому світі, пройшли щеплення за документами. І вона каже, чи приводили інших дітей для медиків, медикам показують, чи як це відбулося, але за документами вони пройшли вакцинацію у травні.
Ну, на мою думку, це, звичайно, така халатність, і я думаю, що медики повинні особливо звернути на це увагу. Тут ми не слідство, і я не можу в цьому розбиратися, але явно питання в тому, що інколи, коли ми віддаємо дітей в під опіку держави в цілому, так, тому що усиновлення – це також форма, яку держава, форма сімейного виховання. І тут, наприклад, Людмила Семенівна згадувала таємницю усиновлення. Це є одна з проблем. Коли у нашій країні діє до сьогодні таємниця усиновлення, Україна не підписує Гаазьку конвенцію, за якою є найбільш жорсткіший контроль за усиновленням, як національним, так і міжнародним. Відповідно, батьки дуже часто усиновлюючи дітей, вони переїжджають в інше місто, вони не хочуть, щоб хтось знав, що це не що це усиновлені діти, і таке інше. Тобто вони роблять деякі кроки, які ще ускладнюють нагляд за цими усиновленими дітьми. Це одне питання, таємниця усиновлення, і тому я думаю, що її потрібно надалі піднімати про зняття таємниці усиновлення. Друге питання, наскільки батьки були готові до чужих дітей, наприклад, чи прийшли вони навчання адекватне, чи була їм надана підтримка. Тому що взяти
секундочку,
трьох дітей...
мова йде про багатодітну родину, у якій своїх 9 дітей. І ця мати, ця жінка має статус матері-героїні.
Це я знаю також, але свої діти і діти усиновлені, так? Це діти з певної сім'ї, які втратили батьків або батьки їх залишили. Тобто це діти, які потребують особливої допомоги в будь-якому випадку. З будь-якого, ну, якщо їх залишили батьки, вони їх, в принципі, в такому віці пам'ятають, так? Тобто для них потрібна певна психологічна підтримка, потрібна допомога, щоб вони могли адаптуватися в цій сім'ї. Маючи 9, якщо ця родина багатодітна, вона має своїх 9 дітей, чи була адекватна їм все-таки навчання, як все ж таки цих дітей, ну, щоб вони стали справжніми членами цієї сім'ї. І питання в тому, що, напевно, супровід соціальний, який повинен був здійснюватися, він не був здійснений професійно.
Ми ще дамо можливість Людмилі Волинець, керівнику управління забезпечення діяльності Уповноваженого президента України з прав дитини, детально розповісти про цю ситуацію. А зараз я запитую Лідію Литвиненко. Скажіть, будь ласка, от з вашого досвіду взагалі щось таке траплялося за довгий вік роботи з такими дітьми?
Ну, сказати, що жахлива ця історія, мабуть, нічого не сказати. Знаєте, зараз ми маємо іншу інформацію, і, на превеликий жаль, суспільство втратило багато людських якостей, і я думаю, що це така глибинна така трагедія нашого суспільства, не тільки нашої держави, а в світі. Ми бачимо, яке насилля, скільки вбивств, скільки страшної нелюдської поведінки людини. Тому я би сказала таке, що те, що сьогодні я почула, я думаю, є сьогодні така біда, є. Погано, що ми чекаємо, коли вже біда сталася. Моя думка, можливо, вона не буде приємною для всіх. Я думаю, що закони, правда, виписані, да? І начебто наша держава такі новітні всі методики переймає щодо допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування. Але моя особиста думка, і я на неї маю право, тому що працюю дуже багато років з такими дітьми, і маю право це сказати. Я думаю, що закони виписані, але ні один закон не є досконалим. Якби ті закони, які навіть сьогодні є, ми їх, люди, виконували, і виконували ще Божі закони людської поведінки, то і в трагедії, мабуть, не могло би відбутися. Я думаю, що ця жахлива біда, жахлива трагедія, яка відбулася, повинна сьогодні змінити у всіх причетних людей до проблеми сирітства і дітей, позбавлених батьківської опіки, в чому я бачу тут біду і трагедію. Я думаю, що ця мода, яка семимільними кроками йде по державі, закриваються державні установи сирітські, повально йде прекрасна реклама щодо передачі дітей під опіку, усиновлення і інші сімейні форми виховання. Я переконана, що в цій ситуації, де велика родина, 9 дітей, не було зроблено основне те, що прописано в законі. Не була проведена дослідження, такі як у всіх європейських країнах, де це роблять, передають дітей, це робиться. На сумісність можливості діти, 9 якщо дітей в цій родині, це 9 різних дітей різних характерів. Особливі, мабуть, батьки. Я думаю, що вони є дуже особливими, тому що все те, що сталося, не підлягає якомусь аналізу. Я думаю, що найперше, батьки не були, от подивилися, що багатодітна сім'я, ніхто не зробив оті тестування, оті психологічні, прості, як кажуть, що за місяць, за два можна навчити. Мабуть, цих батьків не вчили, бо вони багатодітні. Мабуть, не відстежили і не обстежили батьків на психічний їх стан, психологічну їхню поведінку.
Пані Литвиненко, да. Що даруйте, будь ласка, просто тут дуже доречно послухати, власне, розповідь Людмили Волинець, і ось вона вже на початку програми сказала, що комісія не встановила правил усиновлення,
знаєте,
що там за документами
формальне.
Все було.
Я знаю пані Волинець, вона великий теоретик, але від теорії до життя дуже велика дорога. Я переконана, що не було і в суді зроблено все достеменно так, як треба було зробити. Я думаю, що якби перші кроки, коли ці діти прийшли у багатодітну родину, там виникають різні ситуації, але до тої трагедії, яка сталася, це нема пояснення. І ніхто цих дітей не бачив, не чув. Поставили оту галочку і раділи, і дали батькам квартири, і все, що ще, зробили ось один крок до Європи в цьому питанні. Я переконана, були порушення. І вже оті, ну, вже такі головні оці порушення, да, від тої трагедії і далі. Хто обстежував, як обстежував? Це свідчення того, що служб дуже багато. І багато няньок у цих дітей без батьківських, да? Але ось цей страшний, жахливий, трагічний
випадок це вказав, що насправді проблема є, насправді, і проблема глобальна.
Да.
Так,
да.
Пані Литвиненко, ми зараз продовжимо розмову. Я лише нагадаю, що ті, хто захоче дізнатися вашу думку, думку Василини Дебайло, вони можуть це зробити на нашому сайті, а також на нашій сторінці у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Нагляд за усиновленими і взятими під опіку дітьми – така тема нашої розмови. У нас у студії директор міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині» Василина Дебайло, на телефонному зв'язку Лідія Литовченко, директор соціального загальноосвітнього дитячого будинку «Малятко». Приводом для розмови, нагадую, стала ситуація, коли багатодітна родина у Краснодоні приховувала, що півтора роки тому, там наприкінці 2010-го і на початку 2011-го року, було вбито в цій родині, ну, батько і старша донька сказали, що нібито це зробила мати, але ми наголошуємо, що ми не можемо стверджувати, що хтось є злочинцем, але вже є певні заяви, власне, від Міністерства внутрішніх справ, от, які підтверджують це все. Так от, дві дівчинки 3 і 4 років були убиті, а третій усиновлений хлопчик зараз перебуває в лікарні з численними побоями і обстежують його фізичний і моральний стан. І ситуація надзвичайно страшна, вона вразила усіх, і ось якраз Людмила Волинець каже, що вся громада Краснодона, де ця родина, як виявилося, на дуже хорошому рахунку, їх знають, вони учасники багатьох фестивалів, вони мають свій дитячий оркестр, ансамбль, з яким виступають, вони пишуть книжки дитячі і видають їм сам видавом, але ось така ситуація трапилася, тому я все ж пропоную послухати Людмилу Волинець, як вона розповідає цю ситуацію, описує цю ситуацію. Прошу.
В даній ситуації очевидно, що треба говорити про те, що громадське визнання
сім'ї, це ще не є достатні умови для того, щоб залишити сім'ю в спокої і не контролювати, скажімо, перебування дітей. От, власне, ця ситуація свідчить про те, що як би позитивно не виглядала сім'я на позасімейному оточенні, завжди мусимо мати застереження, ризики стосовно того, що інколи ця картинка не відповідає суті. Для нас, для фахівців, повинно стати засторогою, що позитивний імідж сім'ї, який існує в суспільстві, не є достатнім для того, щоб приймати рішення про, скажімо, влаштування дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. Очевидно, що будь-яка сім'я повинна проходити дуже ретельний контроль, відбір. Хоча немає в світі жодної системи соціального захисту або соціального контролю, яка б могла сказати, що для нас ці ситуації неможливі. Очевидно, що варто сьогодні ще й розібратися з тим, а чи немає там якихось певних захворювань у батьків, у матері, у батька, чи все нормально там станом здоров'я, хоча з точки зору контексту усиновлення ці люди усиновлювали так, як і будь-які інші люди, подавши безліч документів, і в тому числі довідка психіатра про стан психічного здоров'я і так далі. З другого боку, ми повинні розуміти про те, що українське законодавство дуже чітко визначає, як повинен відбуватися нагляд за умовами проживання дитини, яка усиновлена. За постановою Кабінету міністрів, контроль за перебуванням дітей в сім'ях усиновлювачів повинен здійснюватись перший період раз на рік, перші 3 роки, потім раз у 3 роки. І очевидно, що зараз люди скажуть, чому так мало. Службовці, які спілкуються з цією сім'єю, які в громаді працюють, вони за таємницю усиновлення нікому не мають право повідомляти про те, що ця дитина усиновлена. І коли ми переконуємо народних депутатів про те, що треба скасувати таємницю усиновлення, це взагалі норма, яка живе тільки на пострадянському просторі. І йде вона з тих радянських часів, коли люди усиновлювали дітей, імітуючи вагітність, тобто усиновлювали не з того мотиву, що дитина чекає захисту, а з того мотиву, що я бездітний.
Ну ось, це, власне, думка керівника управління забезпечення діяльності уповноваженого президента України з прав дитини Людмили Волинець. Пані Василино, що, на вашу думку, треба змінити? От ви вже сказали, що ви теж так само вважаєте, що таємниця усиновлення мусить бути відмінена. А що ще треба зробити?
Ну, таємниця усиновлення – це раз. Це якщо ми почнемо цю ситуацію розглядати з кінця. Так? Друге – це дотримання професіоналами, ну, відповідальне ставлення до своєї роботи усіх. Це вчителів, педагогів, медиків, працівників навіть соціального захисту, тому що ця сім'я обов'язково отримувала якісь виплати. До них, напевно, якщо у них є маленька своя дитина, до них ходить соціальний інспектор. Тобто ці люди, вони також повинні бачити і вони повинні інформувати, якщо є якась загроза, якщо вони бачили якусь неадекватну поведінку. Тобто навчання усіх професіоналів, які тим чи іншим, ну, тою чи іншою мірою мають стосунок до сім'ї з дитиною, як виявити насильство. Як, наприклад, його розпізнати? Як розпізнати проблеми в сім'ї на ранніх етапах? Оце навчання, у цьому у нас, на жаль, дуже велика прогалина є, і цьому спеціалістів не вчать. Але є ще третій момент – це повернутися взагалі, чому 3 дітей були усиновлені багатодітною сім'єю, в якої своїх 9 дітей.
Чи було це... Там старші не живуть уже з батьками, але...
Ну, в будь-якому випадку питання тут таке. Чи було це в найкращих інтересах тих 3 дітей? В якому стані були ці діти? Питання оцінки потреб дітей до усиновлення є надзвичайно важливим. І мені здається, що в цьому випадку, як уже зазначали колеги-співрозмовники, що, напевно, служба хотіла швидко усиновити, тому що 3 дітей не так, хто, ну, небагато сімей хочуть усиновлювати. І, можливо, були певні поспішні рішення прийняти. І от питання запровадження також адекватної, комплексної оцінки потреб дитини і кожної дитини, оце надзвичайно важливо.
Чи можу я запитати, от тут була теза про те, що в світі немає досконалої системи, яка би могла виключити взагалі такий страшний, дикий випадок. Але от перша інформація, яка спливла на пам'яті, це що українська родина пішла в супермаркет десь за кордоном і залишила в машині свою дитину, закрила її там, не знаю, на 15 хвилин. І насправді все далі події вже розвивалися у поліційному відділку, тому що поліцейські помітили це, відкрили машину, забрали дитину, потім з батьками все з'ясовували, чому, як вони могли її залишити там.
Це ще четвертий елемент відповідальності суспільства за дітей. В нас в Україні дуже часто діє принцип «моя хата з краю, нічого не знаю». Так? Тобто навіть коли люди щось помічають, вони не готові про це інформувати інших. Це величезна також проблема. В Канаді також, якщо побачить дитина до 14 років повинна бути під наглядом одного з батьків, опікунів, бабусь, дідусів, кого хочете, але не одна, до 14 років. І якщо сусіди побачать вашу дитину на вулиці, сама, яка йде в магазин до 14 років, вони також автоматично поінформують. У нашому ж випадку, навіть в цьому випадку, я думаю, багато хто помічав, можливо, якусь дивну поведінку, що щось не так з дітьми, що їх не видно і таке інше, але ніхто нікому через це не сказав.
Пані Литвиненко, що ви пропонуєте для того, щоб таких випадків не було? Що б ви змінили у нашій законодавчій системі?
Ну, мені дуже приємно, що пані Василина так визначила конкретно ті проблеми, які є. А я бачу найбільшу проблему. Жахливо, що це сталося, але я бачу, що всі правозахисники і посадові особи, які причетні до передачі дітей, встановлення, опіку в державні сиротські установи, взагалі всі ті, хто опікується дітьми, можливо, цей випадок змінить оцей поспіх, оцю моду, де так швидко все зруйнували, і так швидко ми хочемо зробити цифри. Оцей випадок, він жахливий. Я хочу, щоб він сколихнув серце і душу всіх нормальних людей, щоб говорили правду. І те, що як віддали і забули, бо воно не рідне, це є правда. Нехай ця велика трагедія і біда не дасть більше можливості бути байдужими, бути спокійними, що цифри написали, і вже ми біжимо в Європу. Не біжимо ми в Європу, ні. Треба, щоб кожна дитина, яка без батька, без матері, сьогодні була захищена. Я дуже в цей...
Дякую. Це була Лідія Литвиненко, директор соціального загальноосвітнього дитячого будинку «Малятко». І у нас тут перервався зв'язок, але я думаю, що пані Лідія говорила про те, що якщо ми родина краще, ніж дитячий будинок, ну, але ж контролювати треба.
Ну, я думаю, що тут питання не виникає. Я знаю також пані Лідію давно, і я думаю, що все-таки родина найкраще середовище. Однак наші спеціалісти, професіонали, вони повинні бути готові. І, наприклад, знову ж таки, от це підтверджує також цей факт, що от зараз ми вводимо таку велику кількість фахівців соціальної роботи, кошти на їхню оплату праці виділено, кошти на навчання не виділено. Тобто, як фахівець може йти, він повинен працювати первинна ланка, так? От саме це його буде безпосередньо робота в селі.
Вже не кажемо, що рівень зарплати не відповідає взагалі
це
потребам.
Це вже інше питання.
Але це базове.
Але питання в тому, що вони почали вже роботу 1 серпня усі, так? Ну, більшість тих, кого набрали. А рівень підготовки надзвичайно швидкими темпами відбувається. Програми, які даються, вони, можливо, не покривають всіх аспектів, які повинні знати ці фахівці, і таке інше. Тобто, держава на сьогодні дуже мало коштів виділяє на адекватне навчання. Оце також величезна проблема.
І, знаєте, підсумовуючи ситуацію, підсумовуючи нашу розмову, як ви думаєте, як швидко можна очікувати, що до парламенту будуть подані документи про те, щоб скасувати таємницю усиновлення?
Я не можу сказати, вже останніх 10 років, я думаю, 6 чи 7 разів подавалися ці документи.
А чому не розглядають?
Вони розглядають, але парламент не підтримує. Адекватних пояснень, аргументів я, на жаль, не можу вам сказати, тому що я їх не розумію, чому саме не приймається ця конвенція, не приймаються інші необхідні документи про скасування таємниці усиновлення. Для мене немає аргументів, які б логічно пояснювали, чому людина може бути проти.
Чи запрошували вас, ваших колег з інших організацій, з громадських організацій на розмову, хоч коли-небудь в парламент, на парламентські слухання і так, так далі? Яка аргументація того, що таємниці усиновлення залишають в силі?
Ну, одна з аргументацій, що батьки, що більшість батьків, які усиновлюють чи потенційно хочуть стати усиновлювачами, вони проти, вони хочуть зберегти таємницю усиновлення. І це їхнє право. Це така, такий основний аргумент. І так ми брали участь в дуже багатьох заходах з цього питання. Є конкретні рекомендації Комітету ООН з прав дитини України, уряду України щодо приєднання до цієї конвенції і прийняття Гаазької конвенції. У два рази ці рекомендації вже були надані, і зрушень немає в цьому плані.
Сподіваємося, що ця ситуація примусить усіх, хто причетний до нагляду за усиновленими, взятими під опіку дітьми, зробити так, щоб таких випадків більше ніколи не було, і щоб дитина, яка не має батьків, могла жити і розвиватися у цій країні безпечно. Дякую Лідії Литвиненко і дякую Василині Дебайло за участь у нашій програмі.
Дякую вам.
Свобода ваша завершує свій ефір.